subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Waa subaxnimo axada oo bisha November ay tahay 25 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda saaka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aan kuugu haynay idaacaddeena saakana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa kulankii shalay ee baarlamaanka Soomaaliya oo looga hadlay guddiga baarlamaanka ee dhaqaalaha oo hore u sheegay in wax isdaba marin la sameeyay.
Saabta loogu soo codeeyay iyo quarantiita waxa weeye annaga guddoon ahoo baaris ku samaynayna kalana xisaabtanayna cidii mas-uuliyadda ka saaray. Saas awgeed ajandaha ku saabsan warbixintani halkaas ku xiran yahay soo qaadis dambala ma leh.
Qodobada kale ee maqli doontaana waxaa ka mid ah maqaayad laga cuno cunto dhaqameedka Soomaalida oo magaalada Toronto ee dalka Canada Soomaalidu ay u safsan.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa Djibouti oo shir laga hadlayo xag jirnimada la soo gabagabeeyay iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Maamulka Trump ayaa hoos u dhigay saameynta muuqata ee uu leeyahay warbixin la soo saaray Jimcihii oo saadaal qatar ah ka bixisay saameynta ay yeelan doonto isbeddelka cimilada Mareykanka. Aqalka cad ayaa sheegay in daraasadu inteeda badan ay ku salaysnayd qiyaas meesha ugu xun laga soo qaatay, isla markaana aysan ku xirnayn tiknoolajiyadda iyo curunta cusub ee baabi'in karta kaarboonka hawada gasha iyo weliba saameynta ay ku leedahay isbeddelka cimilada. Hay-adda qiimeysa cimilada Mareykanka ayaa soo saartay warbixintii afraad ee uu Kongreeska awood u siiyey ee la xiriirta isbeddelka cimilada, waxaana lagu xusay masiibooyinka isbeddelka cimiladu sababi doonaan in ay noqon doonto kuwo joogto ah. Warbixintan ayaa waxaa diyaariyay in ka badan 300 oo cilmi baare iyo 13 wasaarado iyo hay-ado dawli ah oo Mareykanka ah, waxaana ay warbixintan saadaalisay oo kale in masiibooyinka ka dhalanaya isbeddelka cimilada ay sii xumaanaya ay markaasi noqon doonaan kuwa halistoodu ay sii kororto haddii aanan wax laga qabanna, markaasi ay geysan karaan dhibaatooyin aan laga waaqsan.
Bannaan baxayaal ka dhana dowladda dalka Faransiiska ayaa isugu soo baxay iyadoo ciidamada booliiskana sabtidii shalay ahayd meel fagaaraha la arkaya iyadoo dibadbaxayaasha isku dhacayaan markii labaad. Dibadbaxyadan ayaa waxa ay kasoo horjeedaan madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron. Booliiska ayaa waxay isticmaaleen sunta dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha kor loo seero, waxayna ku kala dirayeen dadka dibadbaxayaasha oo isugu yimid qasriga madaxtooyada meel aan ka fogeyn. Inta la xaqiijiyay 8 qof ayaa la sheegay oo ay ku jiraan 2 sarkaal oo booliis ah inay ku dhaawacmeen bannaanbaxyadan sida booliisku ay warinayaan. Waxaa sidoo kale la sheegay in 2 qof oo kale ay ku dhinteen tan iyo markii bannaanbaxyaashaasi ay bilowdeen. Ugu yaraan 250,000 oo bannaanbaxyaal ayaa waxa ay xireen iyaga oo xiran jaakado wadooyinka waaweyn ee magaalada Paris. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa Washington. Kulankii baarlamaanka ee shalay ayaa waxaa looga dooday warbixinta guddiga maaliyadda baarlamaanka ay sheegeen in wax isdaba marin lagu sameeyay lacagihii dowladda soo galay. Wasiirka maaliyadda iyo ku-xigeenkiisa ayaa kulankaasi shalay ka hadlay. Dhanka kale, siyaasiinta qaar ka mid ah ayaa iyaguna waxay ka digeen saameynta ay yeelan karto xildhibaanada xukuumadda ku jira oo ay sheegeen in ay adkeynayso in xukuumadda lala xisaabtamo. Warbixintan haddaba waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Kulankii shalay oo u muuqday mid ay wasaaradda maaliyaddu doonaysay inay iskaga fogeyso eedaha ku aadan musuqmaasuqa ee guddiga maaliyadda baarlamaanka u soo jeediyey ayaa waxa ugu horeyn hadal ka jeediyey wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Bayle Ducaale.
Maanta waxaan joognaa waxa weeye maalin Soomaaliya la leeyahay arrimaha financial management-ka nimankaasi way fiican yihiin, daahfurraanta way fiican yihiin. Waxaan doonaynaa inaan ugu yeero shirarka ugu yeerno ka hadlaan لأن ميل بيكسوك عين ميل في عمي مريم وراقهانو عاصو كلاينة داخلان قولتي سوق وفي أيها التسيعني
قارك ميدا حبناها بارلمان كأي وربحين تنسوه قد بيه أو قاركود أموغذي إني كالجبين قاركود نايو جنجرسدين دفاع وزارة مالية دا أيا شاقة إن وزارة دولتي من دفاع عفكة إيا كالقايبين قد ديغة دحديسة أو أيسان جواب لغو قان إكارهور كينين وحينكو إذيين إن هوشي قد دي هوسات كالسياسة ديين حلبان عبد حكيم معلن أحمد أو كميدا قد دي هوسات كمالية دا بارلمان كأي وربحين تنسوه دياري أيا شاقة إن دولة دا قرال إيا حساب علين أي كسو جوابتو
والله دي بارلمان كي أطالة أنا وحانو أرغنا حانتي دا أمد دا إلالين تيدا مسؤولية بارلمان كودان سارن إيتاي مسؤولية قدوان كبارلمان كسارن إيتاي guddiga wuxuu soo diyaarin karaa qorshe sida uu wax u arko wax ka soo qori kara waa guddi shaqada gacanta ku haya laakiin de gacantiin waxay uga baahan tahay baarlamaanka oo dhan oo isla jiray uga baahan tahay haddii sidii maanta wasaaradda u xaytamaysay ee maaratay guddigi lacaynayay ee aflagaadooyinkii laga dhacay oo gudoonkii uu joogay ee maxaa la yiraahdaa baarlamaankii uu fadhiyay shaqadii waxa muuqata xukuumadii inay faragelinayso inayna shaqadii loo ogoleyn baarlamaankii inuu sidii tahay u shaqeeyo marka waxa soo dhanba jira waxay talada dambe iyo sidee wax aadayaan iyo xagee loo dhaqaaqayaan baarlamaanka ka falanta laakiin annagu raayigeenina waa soo gudbinay aragtideena way xadahay waxaan ilaa hadda taaganahay wax wasaaradu waa inay qoraal uga soo jawaabto wixii la weydiiyay laga shaqeyna waa xisaab xisaabna waxay u baahan tahay inaad kala guuso isku darto aadna number soo saarto marka wixii aan soo gudbinay oo qoraal ahaa oo cadaay u baahan tahay in wasaaradu sida uga soo jawaabto qoraalna uga soo jawaabto gudiga soo xis
kadib doodi labada dhinac ayaa waxaa hadalka qaatay gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad oo shir gudoominaya kulankii shalay wuxuuna sheegay in warbixinta ee damusuqa loogu jeediyay wasaaradda maaliyadda ay sa dhameystirnay maanta wixii ka dambeeyayna aan laga hadli doonin isagoo raali gelin ka bixiyay
habraaci uu xirsad ku qorayay anagu ma aanan soo marsiinin waxa weeye umana dhameystirna ee xubnihi soo gudbiyeena kuma qorna dadkii la soo wareystayna kuma lifaaqna waxa weeye waxyaabihii la soo baaray cadeymahooda kuma lifaaqna muran haduu soo galay saarta loogu soo codeeyay iyo quarantine waxa weeye anaga gudoon oo baaris ku sameeyayna kalena xisaabtanayna cid mas'uuliyadaha iska lahayd saas awgeed ajandaha ku saabsan warbixintani halkaas uu ku xiran yahay soo qaadis dambana ma leh hal daqiiqo dambe golaha looga qasaarinaya warkiisana ma jirto
dhinaca kalena siyaasiinta qaar ayaa u arka in tirada badan ee xildhibaanada ee ku jira xukuumadda ay adkeynayso isla xisaabtankii hay'adaha dawladda dhexdooda hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in isku milmeen awoodihii kala duwanaa ee aasaaska u ahaa dawladnimada isla markaana aan la filan karin isla xisaabtan dhab ah
saameyn weyn ku leedahay waana ku talagal ay xukuumadda ku talagashay inaan lagala xisaabtan dhinaca baarlamaanka oo waxaan ognahay maalintii la dhamco in isla xisaabta daba u yimaado oo tii maanta dhacdo kale oo guddiga maaliyadda ay soo gudbiyeen loosiga hanti qaran wasiirada xildhibaanada oo dhan waxaa lagu qasbaa baarlamaanka inay tagaan waxaa la socotaa markii la sii hayay mooshinkii ka dhanahaa jawaari wasiirada ah xildhibaanada oo dhan dhammaantood way saxiixeen mooshinka markii ajenda dowladda lagula xisaabtamayo ama korjoogtayn ah lala yimaadane waxaa muuqata inay wasiiradu soo buuxdhaafiyaan baarlamaanka ay yimaadaan xildhibaano kale oo tiro badan oo runtii baarlamaanka ku jirana dowladda ay ku xiran yihiin oo naasnuujis ama danaysi kale ay ku qabaan marka waxaan dhigi karnaa baarlamaankii iyo hay-adii garsoorka labadaba la rabay inay ka madax banaanaan xukuumadda ayaga ee la xisaabtamaan korjoogtayn waxaa afka qalaa lagu yidhahdaa check and balance ku lahaa inay meesha ka maqan tahaa
inkastoo kala saarista howlaha iyo xadeynta awoodda dowladda ay tahay nidaam ay isticmaalaan wadamada dimuqraadiyadda ku dhaqma ayaa waxa ay tahay mid kala madax banaanaynaysa nidaamka garsoorka sharci dejinta iyo sharci fulinta Professor Maxamed Cumar Dalxa ayaa sheegay inaysan xukuumaddani ugu horreyn xubno golo wasiiro oo haddana baarlamaanka ku jira wuxuuna xusay in xildhibaanada xukuumadda ka mid noqda aysan meesha ka saareynin in lala xisaabtamo xukuumadda
waxaan umaleynayaa inay baarlamaanka xildhibaano ka tirsan oo wasiiro noqda xukuumaddani ma aha mid iyada ku cusub ama xaalad ugud ah tan iyo in bagaasi ayaa waxaa mar weliba dastuurkeenii nagu qornay ama jaarsaradii xilligii ku meel gaarka iyo haddeertanba in laga qaadan karo wasiirka gudaha oo baarlamaanka isagoo xildhibaan ah banaankana laga keeni karo isagoo aan xildhibaan ahayn. Marka ma aha arrin ugub ah, adduunkan hadda meelo fara badan xildhibaan oo wasiir ah waa ka jirtaa oo kiniida dariskana ayaaba ka mid ah saanqabo. Marka waxay ku xiran tahay hadba shaqada nimanka mas-uuliyadda saaran ama wasiir banaanka laga keenay ha noqdo ama mid gudaha laga qaatay ha noqdo sida waajibkiisa uu u guto baarlamaankana uu la xisaabtamo isagana waajibkiisa uu u guto xukuumaddana ay u ilaaliso wadaqanka sharciga iyo waxa looga baahan yahay sidii la rabay inay u guda.
Inkastoo Soomaaliya hadda aanay ka jirin xisbi muxaafado oo xilka haya iyo mid mucaarada oo kasoo horjeeda, haddana howlaha baarlamaanka ayaa waayadan ay dad badan u arkayeen mid laba garab ah, dhinac xukuumadda u janjeera iyo dhinac kasoo horjeeda, taasoo noqon karta mid howlihii hay-adaha dowladda miisaanka ka lumin karta.
Warbixintaasina Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa. Waxaad naga dhagaysanaysaan weli Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly com.
Bogga v o a somaly com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Waxaa shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada Jabuuti shir socday saddex maalmood saddex maalmood oo lagaga hadlayay arrimaha xagjirka iyo weliba jeedinta hadallo markaasi dhalin kara colaado. Shirkan waxaa soo qabanqaabiyey guddida xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti iyadoo ay ka qayb galeen xubno matalaya golaha sare ee Islaamka Jabuuti iyo golaha bulshada rayidka ah. Wariyahan Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
Guddida qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti ayaa qabatay kulan lagaga hortegayo tallaabooyinka xagjirka iyo hadallada lagu soo gabanayo diinta Islaamka ee ay ka dhalan karaan colaaduhu. Waxaa shirkan ku kulmay xubnaha golaha sare ee Islaamka ee Jabuuti iyo xubnaha golaha bulshada rayidka ee Jabuuti. Guddoomiyaha guddida xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti Suleymaan Cumar Cudin ayaa iga waramay waxyaabaha ay ka wada hadleen.
Waxaan ka wada hadlaynaa mawduuca shirkuna wuxuu yahay, kulankuna wuxuu yahay hadallada xagjirka ah ee anba diinha ku tiirsadaan, anba mabda'a ku tiirsadaan, anba qabiil baa ku tiirsadaan ee dadka xumaan abuurka samaynaya, inaa laga wada hadlo bal istaraatiijiyad aan meesha ka soo saarno aan u wada dhannahay nin walba bal kaalinta uu ka gali karo sidii waxyaabaha iminka lagu arko weliba facebookyadii iyo twitterka ee been abuurka ah ee dadkii balaayi iyo bala sheegaya sidaa bal uga hortegi lahayn intayaduba aan ummadda uga hor joogsan lahayn xumaantaas.
Wahagaag warbixintaasina wariyaha V O A da ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa soo diray warbixintaasi kooban. Dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan weli Washington. Muufo, maraq, soor, bun, cambuulo iyo weliba raashinka ay iyadu Soomaalidu caanka ku ahayd ee dhinacyada dhaqanka ayaa waxaa waqtigan ay u muuqdaan maqaayadaha ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada in qaarkoodba laga helayo. Ganacsato Soomaaliyeed ayaa waxay fureen maqaayado lagu iibiyo raashinka dhaqanka si jiilka halkan ku dhasha ama ku kora aysan u hilmaamin raashinkii dhaqanka. Wariyaha V O A da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa booqday maqaayadahaasi, warbixintaana ayuu nooga soo diray.
waxaan ku suganahay maqaayadda Banaadir oo ku taala galbeedka magaalada Toronto, waana xilliga qadada, qof walba waa u xamaasadaysan yahay.
<Ibn-e-no>.
halkan waxaa la wada sugayaa waa cunada dhaqanka moofo soor maraq moos iyo saliid macsaro waa cunna Soomaali oo dhameystiran dadka iyaga oo waaweyn halkan yimid waxay uga dhigan tahay fursad dadka ka cuntaynayay maqaayadan ee aan la kulmay waxaa ka mid ah Cumar Saciid Cumar oo loo yaqaano Omar oo ka mid ah fanaaniinta magaalada Toronto kaasoo cunaya moofada waxa uu uga waramayaa xiisihiisa ku aadan cunada dhaqanka
hidiye dhaqanka aan u leenahay daanahay Soomaali soorta Soomaalida daanahayna anagu wax walba aan leenahay way naga daba guuraan way nala socdaan inaan wadankayga hooyo joogan aaminsanahay mar hadii cuntadaydi iyo dhaqankaygi iyo hidahaygiba ila socdaan de cuntadan muufadana anagu waxaan favoritekayga u tahay waa hubka dhaxanta maadaama aan meel qabow joogno muufada cuntadii qabow shaarka maysaan
ma sahlana in Toronto dhexdeeda maqaayad muufo laga furo waxaa adag helista waxyaabaha loo baahan yahay sida tinaarka balse taasi ma hor istaagin helisteeda Cabdiqaadir Muuse Xuseen Nuuraaye waa milkiilaha maqaayadda Banaadir waxa iga waramay waxa ku dhaliyay sameynta cunadan
waxa igu dhaliyay dhaqan ahaan maadaama dhaqan uu leenahay waxyaabaha ugu weyn oo meeshaan ka nimideen soor iyo muufo waxa igu dhaliyay inaan mataqaanaa maxalnaayay dadka ilmaha iyo hadda soo koray dadka waayeelka inay ka faa'iideystaan dhaqan ahaan caafimaad ahaan waxa dhinac kasta marka laga fiiriyo soorta iyo muufada waxa waaye dhaqan aan u leenahay Banaadir waxaa loo yimaadaa in lagu soo xasuusto soorta iyo muufada waddanka lagu soo xasuusto maadaama waddanka laga fog yahay aan joogno North America
Soomaalida meel walba oo ay tagaan waxay isku dayaan helidda cunooyinka dhaqanka muufada iyo soorta oo kaliya ma ahan wax halkan suuqa kale cambuulada ama digirta noocyada kala duwan ayaa iyana laga xiiseeyaa walow digirta laga yaqaano dalkan haddana marka lagu dhex kariyo galleyda ama sareenka laguna daro bunka waa dhaqan Soomaalida u gaara Farxaan Cali Jimcaale waa mid ka mid a dad badan oo ka cunteynaya maqaayadda Afgooye oo ku taala magaalada Toronto oo laga cuno cambuulada noocyadeeda kala duwan
cambuulada waa wax cuntadii aan ku soo kornay waa cunto caafimaad leh markii qurbaha la yimid qaasatan North America waxaa dhacday cuntooyin badan oo caafimaad ahayn aan la cunaa oo soo maray process iyo warshado cambuulada waa dalag ka soo go'ay beeraha oo aan kiimiko iyo process soo marin caafimaadkana u fiican aadayna u macaan tahay waxaana ku xasuusanaa dalkeenni hooyo iyo nolosheenni hore
dadka ayaa inta badan waxay sheegaan in cunooyinkan ay ku soo xasuustaan dalkii hooyo Abshir Cumar Xasan waa maamulaha maqaayadda Afgooye wuxuu aaminsan yahay in xiisaynta dadka ka sokow cunadan ay tahay midda ay ugu duwan yihiin maqaayadaha kale
cuno dhaqan aa u leenahay waaye maadaama dadkiina ay u baahan yihiin si weliba ugu dubnaano maqaayadaha kale si loo ogaaday dhaqan ahaan inaan waxaan leenahay cuntadan dadka wayn xataa cunadan waxay u arkaan cuno caafimaad leh oo waxtar leh oo matqaana xataa ay ku soo xusan karaan hidihii dhaqankii hore
Kanada waxaa ku nool Soomaali badan kuwaasoo ka soo cararay dagaaladii ka dhacay dalka waxay ku dadaalayaan in caruurtoodu aysan ka fogaan dhaqanka dalkii hooyo oo cunadu ay qayb ka tahay Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
markii la yiri cambuuladii soortii muufadii maxaa soo xasuusatay
aad iyo aad waxaa igu soo dhacday aniga oo joogo habeen xilli ah hadii cambuulo la yiri soor hadii la dhahay maalin qada adoo joogtid oo soor iyo maraq iyo caano iyo adduunyo is ag yaalaan dhinac kale markii la
fiiriyo aniga muufadii soo xasuusatay muufada waliba marka mooska lagu daro oo hilib macsar lagu daro caan ahaa oo la yiraahdo kostaatada hilibka la yiraahdo kale lagu cuno waxa ahayd cuntooyinka aan ugu jecela
marka mooskii maraqeed
mararka qaar laakiin muufada waxay ahayd cuntada aan ugu jecelahay cuntooyinka marka maqaayadaas waa arkay Kanada hadda laga furay banaanka baabuurta ayay joogaan laakiin ogow dadka ugu badan ee wax ka cunaya waxay ahaayeen dadkii Soomaaliya cuntooyinkaas ku cuni jiray dadka markay soo weynaadaan ama Soomaalida sokor ha noqoto daabitik inay noqdaan ama sokor ugu
waxaa la jeclaada cuntooyinka aan Soomaaliya ka carari jirna
cuntada waddankan loogu qiimeeyana waa cuntooyinkaasi marka dad badan oo waaweyn Soomaali ka yimid waxa ugu ay ugu jecel yihiin waa cuntadii waxay leedahay xusuus wadankay ku soo xusuusanayaan dadka xitaa Soomaaliya markay joogen laga yaabo inaan cambuulada jecleyn aanu ama digirta ama soorta ah halkaan jecel oo ku dhahay hadda waa cuntada aan ugu jecelahay marka waa astaan dalkina xusuusta mararka qaar
aad iyo aad mararka qaar kood anaga ba halkaan ku cambuuleena Soomaa
waxaan dalka Koonfur Afrika waxa ay kooxo tuuga ah ku dileen Hilaal Xirsi Jaamaco kamid ah dhalinyarada ka ganacsata magaalada Cape Town waxa xilli habeen ah ku toogtay bartamaha magaalada kooxaha hubaysan oo aan la aqoonin waxay ahaayeen waxa la sheegay inaan waxba dhaca loogeysan Hilaal Xirsi kasoo in la dhaawacay maahin hadaba Sahra Cabdi Axmed ayaa ka wareysatay arintaasi Cabdiraxmaan Seero oo kamid ah jaaliyada ganacsatada ee Soomaalida ee halkaas ku sugan
aha walaal wiilkan waxaa la oran jiray ilaa oo naxariistay Hilaal Jaamac Hilaal Xirsi Jaamac baa la oran jiray nin macruuf waxa dhalinyaro ah oo dadka magaalada 12 sano joogay ah ilaa 15 sano qiyaastii uu joogay magaalada gaar ahaan eryada xaafadda uu joogayna ilaa 10 sano meelaha uu ka shaqaysanayay sameeyada dadka bitaamada oo uu ahaa isagu dee hantilaha hantida leh gawaari yaryarna uu lahaa kulli uu shaqaysan jiray marka xalay 8:00 maqribkii marka laga soo baxay baa la dilay meeshii waxaan tagnay anagu saacad kadib meelaha iyadoo booliiska markaa joogaan sawaali badanna meesha ay isugu soo baxday iyo dadkii deriska ahaa xaafadaasi waa xaafad ay degaan dadkan loo yaqaano kalarka soomaalida u taqaano ama guud ahaan kalarka loo yaqaanaa dadka midabka ah oo muslimiin u badan baa meesha degan marka wadaasha hoos ugu soo baxay gaarigiisii buu hortiisa marka meeshii yaalla lagu dilay wax laga qaatayna ma jirin gaarigu soo fiican buu watay gaarigii iyo telefoonadii iyo wixii kale uu watay waxa weeye meeshii ag yaalleen oo puliiska ka soo saareen taban qaadin oo eriska lagu wareejiyey
ha asaga muxuu qaban jiray ama uu ahaa markiisii hore
isagu asalka sida dadka Soomaalida ay u badan tahay wadankan ganacsigu ganacsigaas ku jiray ganacsadu ahaa dadka dukaamada iskale buu ahaa macnaha loo shaqeynayo inta badan dukaamada dushaasu ka kormeel jiray oo diwaan joogay gaariga uu hadda uu wateyna waxa weeye baawursan sida uberka oo kale kambani uberka oo kale waxa waxaa jira ay leeyahda wadanka ka shaqeeya wakala kaana marka uu ku shaqeynayay ganacsigiisana uu watay marka meel 400 meter meelaha u jirtana uu yahay meesha uu dilay oo dukaankiisa meel ku dhowba ahay
waa gartay
hortiisiyo mahayn
marka yaa loo maleynaya booliiska ilaa iyo haatan cid ay soo qabteen cidla daba joogo ama wax la sheegaya ma jirtaa
waxyaaba iska tuugnaa way jiraan oo dadkii meesha joogay deriska ka ahaa dad xaafadii deriska ah dadkii joogay warar bay noo sheegeen kulli aan aad loo sii hubin waxaa jiray kaamerooyin ku xiran guryaha u dhowdhowaa meesha dilku ka dhacay marka guryihii booliisku way galeen way baarisna ku sameeyeen qaarkood kaamaradii si toos uguma aadanay meesha exactly falku ka dhacay qaarkoodna way kulli way ku yara dhawaayeen adigu baaris bay sameeyeen hal qof oo markaa dadkii kamid ah oo dadkii xaafada la deganaa oo dadka ehelkana kamid a unbay dhaheen waala maxamedaa ninkaas wax macluumaad la siinaynaa qolyihii baarista marka failna bay kulli way furaan si caadiya balseeska la mari jiray marka way galdacweedkaas kadibdi kasoo sheegi doonaa wixii natiija ee ka soo baxa laakiin kulli dadka dilay 3 nin inay ahaayeen baa la sheegay oo meesha markaa isugu yimaadeen kadibna waa hadal iyo muran u dhexmaray dooray hadal meeshii uu ka horreeyay dilka kadib baa dilku ku xigay markaa waxbadaha markaa ay ku dhaceen madaxayna ka dhaceen xabadaha dhowr xabadood kulli ilaa 3 xabadood oo maamulkaaniyeed sidaasuu dilku dhacay waa kulli ma ahayn wax tuuga ah tuuganimo oo kale ma ahayn fal wuxuu ahaa un kulli sinashin oo kale u eg baa laga ogaan doonaa jaamay
falalka noocaas oo kaleeta amarka qof asaga oo dukaankiisa joogo ama ganacsigiisa saas oo kaleeta u wato dilka loo geysto had iyo goor booliiska ma soo qabtaan oo ma la daba galaa waxaan ognahay dalka Koonfur Afrika meelaha qaarkood goobaha Soomaalida ay ku badanta waayada ugu dambeysa aad waxaa loo soo warinayaa in dad badan lagu dhaco ama lagu dilo bal sidee looga dhursi karaa in baaritaanada booliisku wax ku oolay noqdaan
wallaahi marka aan khibradaan u leenahay kulli wadankan muddo aan joognay markaan eegno falalka saas oo kale ah waxa laga qabto aad bay u yar yihiin qolkiiba 5 xitaa dhanno waxaana sabab u ah waxa weeye wadankan dilalku iyo waxyaabaha faldadiyeedku aad buu badan yahay hadda sira koobka u dambeeya kala sanadka wa soo saaray ilaa 19,000 qof baa la dilay wadanka marka sanad walba 18,000 ilaa 19,000 maba ka yaraato dilka dadka la dilo
ajaanibkana
u badan guud ahaan dadka la dilo madaxna wadanka marka waa crimeka iyo ama dilalka faldambiyeedka wadanku aad buu u sarreeya وليس كنا وحوي قف كيف يسوي في الدرجة اللي عاد نعم عاد وقت بدنا نقوم فيه ولا شق أيام لكن صومالي لو كان عاد يقوم سهل لأن يروح وبعيا وغيران ما دام عيهين ضد سكاب وضن كلا قرباء كنا عند ضفك كالجرانة مرار بلان أمصر فجشين يعني يسير الربيع يوحسه وغيران ضفك ودني يا مكلا بيلو مرار بلان ولا سوق على مع صراحة ضفك بأهم كذا بلان الله وكلا وجعسوا وين اللي يقعد وضن كلا وكلا عند ضفك عشان يستع بالحس كوي ما ترديه ولا جالسية بكي اسمه معلم كي بالسوق على marka ahmiyadda waxina ay Soomaalidu wax walba iska yartahay oo dadka jeenada wadanka waxaaga wal iska yaran xigay oo wadankan yagiiba haysto oo macnaha sincere dhahay iyo waxa ka jira wadanka dadama oo
waagar
sidoo kale maxay wax ka soo baxay marka Soomaaliduna waa dad oo wax iska yaran dhibaateysan oo waxyaabaha ay qaabka community-yada xoogan ay sidoo u dhisan yihiin ayay wax u daba galaan community-yada ahaan soo Soomaalidu aad u sii xoogan iska tixin way dadaalada dadka oo dadaalada jira laakiin haddii jaliyaha kala oo kala sii u dhisan yihiin kala uma dhisna xogaha halkaan xogaha hadda jira oo halkaas aad isaan ka jeelan
kaas waxa uu Cabdiraxmaan Seere oo ka mid ah jaliyada ganacsatada Soomaalida ee ku nool dalka Koonfur Afrika Sahar Cabdi Axmed ayuu waramay Sahar haye maxannu xidhi
markana Falastiin ee dhinci heesaha ayaan weecanayna codka Cabdi Tahliil Warsame taasi Cabdi Tahliil Warsame iyo ugaaso intaas aan ka gudubno idaacadeenni ayayna gabagabo u ahayd Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Saar Cabdi Axmed Buuxaan leenahay intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
Thank you.